Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец вернуцца да гісторыі БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі. Але спачатку ў нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 30 ліпеня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
Сваё 60-годдзе паэт Уладзімір Някляеў адзначаў у Крэўскім замку, а назаўтра, вярнуўшыся ў Менск, згадзіўся падзяліцца юбілейнымі і не толькі развагамі. Гаспадар Уладзімір, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў нас ці то ў доме літаратара, ці то ў дамах культуры, у касцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ідэя?
Сам замак, як Крэва, власна кажучы, мне ўсё навазе адразу, я нікуды не збіраўся болей ехаць, апроч як да сваіх сваякоў, да сваіх крэўных і да магіл тых, каго ўжо няма на свеце. А ўжо ідэя правесці імпрэзу, гэта ідэя Рыгора Сітніцы, мастака і паэта, і Валадзіміра Вішнеўскага. Прычым, калі яны пра гэта мне распавялі, пазваніўшы і папрасіўшы прыехаць, што яны там надумалі, там збіраць гэтыя камяніша, сад колькі мне гадоў, крэсла прыперці туды, значыць, нібыта князька. У адсутнасці афіцыёзу, у асутнасці там камер, тэлевізійных, радыё, калі ўсе былі свае блізкія. Ну, так неяк па-свойску выйшла. Нібыта сур'ёз, нібыта жартам, але адбылася дзея, якая ўсім спадабалася.
На тыдзень пазней, пасля імпрэзы ў Крэўскім замку, вашая вячарына адбылася такі і ў Смаргоні, ганаровым грамадзянінам, якое вы з'яўляецеся. Скажыце, а наколькі важна, каб прызнанне знайшло паэта не толькі ў сталіцы, не толькі недзе ў Італіі, не толькі ў варэдыкце высакало бага крытыка, але і на малой радзіме у вёсцы ці мястэчку адкуль творца родам.
Раней я лічыў, што это драбяза, якая там розніца. Што такое малая радзіма, там 100 чалавек. Зараз мне ўсё даражэй тое, што адбываецца там. І прызнанне адной маёй цёткі, якая засталася ўжо жывая да сёй радні, той крэўскай. Тое, як яна мяне сустрэла на дзедаўскім падворку і проста са слязьмі радасці глядзела на мяне, на твайго родзіча крэўніка. Але на глыбінным узроўні нідзе няма радзімы. І на глыбінным узроўні няма нідзе аніякай тваёй дзяржавы. І на глыбінным узроўні наогул анічога ў цябе нямашак. Гэта адчуванне абсалютнай касмічнай пустаты, абсалютнай касмічнай адзіноты, якое існуе ў табе незалежна ад цябе. І чым больш ты робіш намаганні ад яго пазбавіцца, тым глыбей, глыбей, глыбей ты ў ім патанаеш.
Я дапоўню сваё пытанне, праілюструю яго радкамі ўкраінскага пісьменніка Александра Ірванца. Це показка давня, але не іржава. Яе паўтаряты пручаецца род. У нас гарна краіна і паскудна дзяржава. У нас люди хорошы і поганы народ. Скажыце, а у нас народ таксама горшы, чым людзі?
Народ заўсёды ў вачах ці ўладароў, ці філосафаў, да, ці паэтаў. Заўсёды быў горшы за іх. Ну, Купалу вазьміць. Купалы народ. Праблема? Праблема. Кажу ўжо пра эстэта Богдановича. Сённяшні ўладны народ, што не праблема? Ну, трохі палітыкі. Уявім сабе сённяшняга ўладара ў літаргічным сне. Ну, дапустим, от ён заснуў там недзе, так і спіць. А служкі яго не кажуць, што ён спіць. І ён спіць, спіць і спіць. Месяц спіць, два спіць, паўгода спіць, год спіць. І што, што-небудзь зменіцца? Ужо не ў ім праблема, а вось у тым, што прарасло.
Даруйте, я вас пераб'ю. А мне здаецца, што калі вось такі б літаргічны сон здарыўся б, нешта ўсё-ткі кардынальна адбылося б і змянілася. От я не ўяўляю чарговай бітвы за ўраджай без чарговай селектарнай нарады.
А я думаю, што дзве б наладзілі бітвы. Якраз цішэйся, колькі там у нас гэтых, значыць, абласных гарадоў. Та наогул законы дыктатуры. А ў нас, што б там як ні называлі, ні шукалі, усе фармальныя прыкметы дыктатуры, так што яна паўсюдна па адных і тых жа законах працуе.
Падару Владзімір адзін, беларускі літаратар з Беласточчыны, не буду называць яго прозвішча, прызнаўся, што беларускі праект у ягоным жыцці не ўдаўся. Ён перастае пісаць па-беларуску і пачынае тварыць на падляскім дыялекце, які Польшча з уступленнем у еўразвяз мусіць падтрымліваць. ведаць. Як вы думаеце, ці не стане ў сённяшняй рэальнасці падобная з'ява масавай у беларускай літаратуры, калі кожны творца знойдзе свой, умоўна кажучы, дыялект?
Гэта ўсё выбрыкі людзей, якім вот сёння сегмент, на які можа праявіць сябе, ну, творца там, паэт, вельмі звозіўся, так? І ў гэтым адна з прычын вось такіх вот нашых унутраных узаемадносін. Цяжка вельмі сябе, ну, выявіць. Ну, надрукаваўся ты часопіся, ну, любым, да? Ну што? Ну, это купка людзей, якая ўсё пра ўсё ведае, пра цябе, пра твой творчасць. Нешта хочацца зрабіць хоць вось такое, якое прыдумана зараз. Хоць усё больш вакол мяне пасімістаў, ну, тут же Быков страшэнна пасіміст быў, Брыль далёка не аптыміст. І шмат хто іншы. Але ўсё-такі я не ведаю. Вот ва мне просто як нейкая дадзенасць, што тое, што ёсць беларускае, тое, што дзіўным чылам праз бацькаву рускую кроў стала больш крэўным для мяне, чым усё астатняе, да? Яно проста будзе.
Глухі камень веры, як пісаў польскі паэт і ксёндз Ян Твардоўскі.
Ну, можа, нешта накшталт таго.
Многія вашыя вершы апошніх гадоў загучалі афарыстычна. Мне не хапае ланцуга, намазанага мёдам. І мне тут згадваецца, як яшчэ ў 1994 годзе адзін з дэмакратычных кандыдатаў на прэзідэнта гаварыў: «Мы станем незалежнымі, свабоднымі ад Расіі і будзем сядзець пры лучыне». І прайграў. Як вы мяркуеце, чаму імператыў свабоды ў вачах беларусаў нішто ў параўнанні вось з гэтым самым мёдам на ланцугу?
Усе гэтыя міты, Вялікае княства літоўскае, так, усё, што паспелі зрабіць, ну, людзі кшталту Караткевіча, па-першае, яны не паўздзейнічалі так, не паспелі. Паўздзейнічалі так на псіхалогію, на свядомасць людзей, як магло б быць. Ну, просто пачаць не сталася. Па-другое, аддаленасць і неверагоднасць просто таго, пра што яны распавядаюць, это адна рэч. А абсалютная рэальнасць вось гэтых трох апошніх стагоддзяў, это абсалютная рэальнасць. Я нават не ўяўляю, колькі патрэбна будзе затраціць часу, энергіі тым людзям, якім трэба будзе вярнуць беларусам вось гэту энергетыку страшную, так, гістарычную дынаміку. Это будзе істотная праблема. Але ёсць аналагі, што гэта можа быць. Паколькі я жыў у Фінляндыі, магу сказаць пра фіну, якім таксама даводзілі з двух бакоў, як нам палякі і рускія, што мы без іх нішто, так ім шведы і рускія. І што? Фінаў, якіх удвая меней, якія жывуць на тэрыторыі, якая на дзве траціны ў Запалярі, дзе ні чарта, выбачайце, не расце. Наогул толькі там што? Лес і вада, больш нічого немашака. І ў іх быў страшэнны крызіс найноўшы ў 91-м годзе. І што? 10 гадоў яны вырашылі эканамічную праблему без ніякай нафты, без ніякага газа, без нічога. Маючы такія рэсурсы, якія мае Беларусь, знаходзячы там, дзе яна знаходзіцца, это штучныя рэчы абсалютныя, каб вот тут залежнасць навязваць, навязваць і навязваць.
І яшчэ адзін ваш вершаваны афарызм пад назвай «Піянерскае прывітанне». Дзякуй лідару нацыі за электрычнасць і газ, за эпахальную працу нацыі на унітаз. Але ж нацыя працуе не толькі на унітаз, нешта ж застаецца, ну, нацыянальная бібліятэка, напрыклад.
Ну, гэта, канешна, перабольшванне. Я, дарэчы, не з тых людзей, скажам, якія радуюцца, вось зваліўся гэты спадарожнік. Вот я не з тых людзей, якія паціраюць рукі. Мне стала крыўдна таксама, таму што гэта праца сотняў і тысячаў людзей. Трэба даць належнае, што сёння зрабіць тэхналагічна нешта такое, што можна было б запусціць у космас, здольнае далёкі не кожнай краіны. Але гэта зроблена.
В прынцыпе, са спадарожнікам гэта не беларуская неўдача, усё-ткі спадарожнік, ён расійскі.
Вот каб не напаткала нас тая самая неўдача ў больш шырокім сэнсе, на той самай ракеце, куды мы ўсё ўзбіраемся і караскаемся. Вельмі небяспечная гэта ракета, з якой мы можам ляснуцца.
Спадар Уладзімір, усе мы на гэтым тыдні перажылі вялікую страту, і не стала Янкі Брыля. Пасля дзвюх смярцей Быкава і Брыля у мяне такое адчуванне, нібы два кутнія камяні вываліліся з падмурку нацыянальнай літаратуры. Ці ўстоіць яе нетрывалы гмах?
Я не чуваю ніякай небяспекі за лёс мовы, літаратуры.
Тут таксама гэты вось глухі камень веры. Будзе і ўсё.
Не, дык гэта аб'ектыўна ёсцька. І мне прызнаваліся старэйшыя, што ім таксама, што вось яны ўжо на краі. Ужо пасля іх, значыць, там прорва, пустэча, нічога не будзе. Пасля, я помню, хто то Вярцінскі, ці хто мне сказаў: «Во, а тут ты з'явіўся». Значит. Нам тоже здавалася. Не паспелі мы азірнуцца Хаданович, не паспелі азірнуцца Пацюпа, не паспелі азірнуцца за ім ужо хваля за хвалі. Это ж не штуцнае стварэнне. Брыль і Быков зрабілі тое, што яны маглі зрабіць у сваім часе.
На пахаванні меркаванне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкава была ўшанаваная вянком ад прэзідэнта. Трэці народны Ян Кабрыль не меў і вянка. Пра што сведчыць гэткая эвалюцыя ўлады?
Яна сведчыць пра тое, пра што не след марыць тым нашым хлопцам таго, што называецца пазіцыя, якія заяўляюць раптам пра тое, што вось Лукашэнка, то яшчэ трохі ён стане лезь не нацыянальным лідарам і маўляў, сёння ўжо трэба неяк набівацца да яго ўдарацца, каб ён вот ужо калі паверне, дык ужо павярнуў туды, куды ўсім нам трэба. Нічога гэта хлопцы ніколі не будзе. Вялікія страты неабходныя для нацыі, чым адчуванне вялікіх здзяйсненняў. Таму што адчуванне вялікіх страт гартуецца проста дух нацыі, моц нацыі. Урэшце рэшт, адчуванне вялікіх страт не менш, як адчуванне вялікіх здзяйсненняў, нацыя самаствараецца. І вось гэтую нашую вялікую нацыянальную страту ўлада проста замаўчала. А чаму замаўчала? Таму што яна займела вопыт таго, як адчула глыбінна адчула Беларусь страту Васіля Быкава. І не дала ўжо паўтарыць яшчэ раз. Тут усё відавочна. Чаму Ян Кабрыль у калодзішах? Зараз яны могуць казаць, што ён там у запавеце напісаў, дарагі мае, у 2003 годзе у яго памерла жонка. І я сам грукаўся адміністрацыю, ўжо плюнуўшы на ўсё адно тое, што там у мяне скончылі ўсе сялякія адносіны з тым, каб выпрасціць у іх то, што ціха сказаў мне Іван Антонович. Я б хацеў, каб вось мая жонка паклалася на кальварыйскіх могілках. Я ім кажу, што вы зразумееце, то Брыль па сутнасці для сябе просіць, бо ён ляжа там, дзе жонка. Што я пачуў? А, так ты гаварыш, што он в 17 году родился, а я думаю, что он уже умер в 17 году. Ну, такий жарт, нібито, наш, але ось узровень жарта і узровень адносін до той з'яви, до пахальної постаті, яка називається Ян Кабрыль. І тому він сьогодні лежить у колодіжці.
І на адвітання не утримаюся, каб не процитувати ще один ваш вірш. Я їх сьогодні шмат цитую, і вони того вартія. А пакулі на просторах айчини, що ще тільки збирається бить, ані водної не знайдеш причини, каб не піть. Що ж нас чекає? Некий усенародный алкоголизм. Неужо так-таки и нема аніводной подставы для цвярозости?
Причина тут якая? У нас нема адчування якості життя. И оно для нас не каштує стольки, кольки каштує, скажем, для заходнього сьогоднішнього чоловіка, який живе уже у тим, що називається цивілізацією, і живе доволі довго і комфортно.
Дек хоч одну причину назовіть для непіття.
Працювати, як мага більше, усім нам на сьогоднішній день треба звузела і у ширки, уздовж наша делянка. Маю на увазі літературу, конечно. Значить, коли ми не можемо брати кількістю, нам треба брати якостю, іншого вистя у нас нема.
Маратон вольних студій. У вибраних передачах ми пропонували вам повтор гуторки з поетом Владимиром Некляєвим, яка була записана у липні 2006 року. Ну а зараз про свіжий випуск передачі «Дом літератора».